Her begynder Lille Hjerte af Katrine Marie Guldager, indlæst af Grete Tulinius i 2012. Kapitel 1. Historien begynder med en lyd. Med vinden, der rusker i æbletræerne uden for vinduerne. Den begynder med en mand, der rækker ud efter sin snart forhenværende kone, efter hendes svalende ord. Historien begynder, fordi pladsen ved siden af ham er tom. Manden lukker øjnene, og hans desperation driver ham ud på et imaginært hav, hvor hans krop ved, hvad den længes efter. Den længes efter at synke ned på havets bund som en uønsket last, noget i hast skubbet ud over reglingen. Han mærker, hvordan han synker og synker, men så svæver han pludselig i vandet. Ved et undersøisk klippefremspring aner han små stimer af fisk, små skygger, der vil fortælle ham noget godt, noget fantastisk. Hastigt former de bogstaver for øjeblikket efter at være væk igen. Betydningen går hele tiden i opløsning, danner nye mønstre, og han befinder sig der, på kanten af betydningen, og han befinder sig godt. Snart begynder hans krop dog atter at stige op mod den vågne tilstand, op på det lille lukkede soveværelse og den frygtede tomme plads ved siden af ham. Han bevæger sig op mod de bevidsthedslag, der ligger højere oppe, og pludselig er den flimrende betydning et problem. Faktisk gør den ham bange, og han vågner lige så rædselsslagen, som han har været de sidste mange dage, med et skrig, det kun lige nøjagtigt lykkes ham at undertrykke. Historien er faktisk allerede begyndt. Historien begyndte i den sommer, der lige var gået. Den begyndte i sommeren 1956. Hele dagen havde mandens kone Lille ligget på stranden med deres datter Leonora, men selvom det havde været dejligt varmt, så havde hun frosset langt ind i sjælen. Til sidst var hun beslutsomt gået op i huset, havde pakket en kuffert og taget Lille Ib ved hånden. Hun var flygtet fra Leonoras spørgsmål. Da toget var kørt ud fra perronen, var Lille Ib faldet tilbage i sædets læderbetræk. Han havde endnu ikke vidst, hvorfor han fik lov til at komme med sin mor til København, men det var dejligt, dejligt at være udvalgt. Fra hovedbanegården gik mor og søn forbi Tivoli ned gennem strøget over Kongens Nytorv og ned ad Bredgade. Lille var glad og fortrøstningsfuld. Hendes følelsesmæssige barometer, der hele vejen ind til København havde stået på storm, stod nu på mildt. Hun kunne slappe af nu. Hun spejlede sig i et butiksvindue og var ganske godt tilfreds med sin lille sommerhat, der var fastgjort med en elastik om hagen. Ikke et øjeblik var hun i tvivl om, at Ib Bertelsen ville modtage hende med åbne arme. Fordi det skulle være en overraskelse, smuttede de ind ad gadedøren, netop som et bud skulle ud. Hun stod foran hans dør med sin lille sommerhat og en let sommerjakke over armen. Få sekunder forinden havde hun spyttet på sit lommetørklæde og gjort lille Ibs ansigt rent. Hun havde kæmmet ham, strammet hans slipseknude og sagt, at han skulle opføre sig ordentligt. Usikkert havde drengen spurgt, hvem de skulle besøge, og Lille havde sagt, at de skulle besøge en meget kær og elsket onkel. Onkel? Havde Lille Ib mekanisk gentaget, for den eneste onkel, han var bekendt med, var frøken Lyses tidligere mand, sengetøjsfabrikanten, som altid sagde goddag, min dreng, og kaldte ham Knas. Lille ringede på, og det var Ib Bertelsen selv, der åbnede. I den ene hånd havde han et grønt facetslebet glas, i den anden en cigaret. Hans læber dirrede. Gudste Lille, hvad laver du her? Hans reaktion var langt fra den, hun havde forventet, og i det øjeblik var det, som om den lille sprække ved dørtrinet ind til lejligheden pludselig eksploderede og blev til en kløft. En kløft af den slags, der adskiller klippemassiver og har en flod allernederst nede. En flod, der fra denne højde lignede en lille rolig sølvtråd. I Bertelsens blik var sløret, hans øjne var kun halvt åbne. Lille forklarede ham, at hun havde forladt Peter og Køge. Hun smilede og regnede med, at det var et spørgsmål om sekunder, før Ib Bertelsen ville åbne døren helt, tage hende i sine arme og udbryde, at det var den lykkeligste dag i hans liv. Først nu hørte hun den svage, bløde lyd af en jazzplade, der blev spillet på grammofonen. Hun hakkede og stammede. Har du gæster? Jeg troede, at du ville. Jeg troede, at vi... Lille Ib følte sin mors ubehag, og fordi han havde stået stille så længe, følte han, at han måtte gøre noget, sige noget. Du, Ib Bertelsen, jeg denner dig. Jeg hedder også Ib. Ib Bertelsen smilede til den lille dreng og kiggede undrende på Lille, men Lille affærdigede ham, rystede på hovedet. Et sted bag Ib Bertelsen var der en dør, der blev åbnet, og en ung kvinde, hvis hår var bukket udad, sendte det lille selskab et muntert smil. På klingende svensk spurgte hun Ib Bertelsen, hvad han holdt på med, og før nogen kunne forhindre det, løb Lille Ib ind til hende og sagde, jeg er tørstig. Drengen sprang i et spring over kløften, smuttede mellem i Bertelsens ben og ind til den unge svensker, der modtog ham med et grin. Hun løftede ham op og råbte, underbart! Drengen fik et glas vand i køkkenet, og da han var færdig, løb han ud til sin mor igen, som var det den naturligste sag i verden. Lili, som aldrig før, ikke engang i det allermindste havde oplevet at blive afvist af i Bertelsen, stod som forstenet, men så snart drengen kom ud til hende, greb hun hans hånd og sagde fast, kom, så går vi. I Bertelsen råbte, kan vi ikke ses en anden dag, Lili? Værelset hun fandt lå på Vesterbro, og værtinden, der havde sammenvokset øjenbryn, var både uforskammet og særdeles skeptisk over for Lili. Hvad lavede en enlig kvinde alene i storbyen? Hvorfor havde knægten så udstående øjne? Hun viste Lili værelset, forklarede, hvad det kostede, drejede rutinemæssigt på den vandhane, der hørte til værelsets håndvask, men der kom ikke noget vand ud. Hun hostede og sagde, at hun desværre ikke kunne tillade, at Lili havde gæster, men Lili hørte ikke efter det halve af, hvad hun sagde. Hun var der, og hun var der ikke. Lille Ib trak i hendes kjole, og det eneste, hun kunne tænke på, var, at hun havde begået sit livs største fejltagelse. En side af hende konstaterede tørt, at det mest fornuftige ville være at skynde sig hjem, undskylde over for Peter, over for Henry og Leonora. Ja, i det hele taget bare hævde, at det var et øjeblik svaghed, der havde fået hende til at flygte ud af Køge. Et forbigående vanvid. En fuldstændig manglende sans for livets realiteter. For livets realiteter var jo, at hun ikke havde noget arbejde, ingen penge og ingen anelse om, hvordan man klarede sig. Det mest fornuftige ville være at give op, og alligevel vidste hun, at der under den glatte, indlysende fornuft ulmede en stadig større frihedstrang, et ønske om at slippe ud af det rædsomme fængsel,